Lūk, mēs esam tikuši līdz nākamajai jau, ja tā varētu teikt, daļai, kur turpinās Jāņa Kristītāja liecība, kur iepriekš, ja tā varētu sacīt, bija viņa mācības tāds kopsavilkums, ko viņš mācīja saviem mācekļiem. Tad tagad ir tā liecība, ko viņš deva no Jeruzalemes atsūtītajiem priesteriem un rakstumācīt no priesteriem levītiem un arī kādiem farizējiem, kas arī bija sūtīti. Nu, un tā tad mēs varējām teikt tā, ka sākot ar 15. pantu Jānis liecina par viņu saugdams, viņš bija tas, par kur es sacīju, tā bija viņa mācekļiem, un 19. pants iesākas, un šī ir Jāņa liecība, kad jūdi no Jeruzalemes sūtīja pie viņa priesterus un levītus, lai viņam jautātu, kas tu esi. Viņš stingri apliecināja, es neesmu Kristus. Tad tie viņam jautāja, kas tad, vai tu esi Ēlija, bet viņš sacīja, es tas neesmu. Vai tu esi pravietis, viņš atbildēja, nē. Tad tie viņam jautāja, kas tu esi, lai varam atbildēt tiem, kas mūs sūtījuši, ko tu pats saki par sevi. Viņš teica, es esmu saucēja balsts tuksnesī, dariet līdzenu ceļu tam kungam, kā pravietis Jesajs sacīs. Bija atsūtīti arī farizeji, un tie jautāja viņam, kādēļ tad tu kristīji, ja tu neesi ne Kristus, ne Ēlija, ne pravietis. Jānis jiem atbildēja, es kristīju ūdenī, bet jūs vidū stāv kāds, ko jūs nepazīstat. Viņš, kas ir pirms manis, nāk pēc manis. Viņam es neesam cienīgs atraisīt sandaļu siksnas. Tas notika Betānijā, viņa pus Jardānas, kur Jānis kristīja. Nu, es izlasīju visu šo te fragmentu, jo mums vajag nu tā to kopskatu šeit gūt. Tātad Jānis sludin kristī, un Jāņa kristība ir šī grēka nožēles kristība. Vispirms tātad par šo Jāņa kristību, acīm redzot, mums būtu jārunā, jo visi evaņģēlī piemin. Nevēl arī Jānis tiek sauc kristītājs, tātad šī kristība ir kaut kas, no tāds, kas īpaši raksturo šo Jāņa kalpošanu. Un tātad šī Jāņa kristība bija ļoti neparast tanī ziņā, ka viņš kristīja arī jūdus, kas principā nebija tāda praksa nekad bijusi. Izraēlī. Bija visādi šīstīšanās rituāli, tas gan bija. Bet, kad Jānis aicināja atgriezties no grēkiem, un tad ļaudis izsūdzēdam savus grēkus, vai atzīdamies savos grēkos, likās kristīties. No kurienes tas rituāls bija? Kāpēc tad ļaudis vispār kaut ko tādu pieņēma, jo tas bija kaut kas un tāds neparasts, nedzirdēts līdz šim, nekas tāds nebija nekad Izraēlī noticis. Bet tas bija Dieva iedibināts īpaši ar, īpaši Dieva nolūku. Jānis pēc tam par to runās. Nu, tātad, kas šī bija par kristību? Kāpēc, vispār tad šie ļaudis tā kā tur nāca un pieņēma šādu kristību, jo viņi tā kā uzskatīja, ka tas ir kaut kas tāds, kas viņam jādara. Daudz par to ir runāts un daudz par to ir spriests, bet man liekas, vispieņemamākais veids ir, kur ļaudis teologi ir pētīdam to laikmetu un to laiku, meklējuši kaut kādas nu, kaut kādas kopsakas un avotus tai Jāņa veiktajai kristībai, varbūt kaut ko tādu, nu, kur var kaut ko līdzīgu atrast tajā laikā. Tad izrādās, jā, tajā laikā bija tā sauktā prozelīta kristība, kur cilvēki no pagāniem nākdami pie ticības vienam dievam. Nu, vai viņi ir bijuši kaut kur sinagogā, kādi klausītāji, ko sauc par šiem dievbijīgajiem, ja? Kā mēs to apustuļu darbos esam bieži, nu, pieminējuši, kad runājam par apustuļu darbiem, ka šie dievbijīgie ir nu, tādi, ja tā varētu teikt, tādi katehūmeni statusā ļaudis esoši, proti, kas vēl nav pieņēmuši jūdeismu, kas vēl nav pieņēmuši Izraēla ticību, bet jau tic vienam dievam, bet nu, viņi nāk sinagogā, piedalās dievkalpojumā un tomēr nav vēl pilntiesīgi tā kā, nu, jūdu ticības locekļi. Tāpēc viņi sauc, nu, dievbijīgie, jo tas nebija tik vienkārši, proti, nu, vīriešiem bija jāapgraizās un tad bija jāsāk arī turēt visu bauslības likumu. Un tas bija ārkārtīgi sarežģīti. Tas nav varbūt tik sarežģīti un grūti, ja tev no mazām bērnības dienām jau visi jau apkārt to dara, tu redzi, kā tas notiek, tu zini, ko drīkst, ko nedrīkst, kas ir šķīst, kas nešķīst, ko drīkst ēst, ko drīkst aizskart, ko nedrīkst aizskart, tu visu to zini un mācies, un tu zini, kā, nu, sabatu turēt, un kas ir darbs, un kas nav darbs, un ko drīkst, un kā drīkst. Viss ir ļoti sarežģīti. Un, protams, ka ja šie pagāni tad apgraizītos, tad viņiem arī būtu jau jābūt jau, nu, kvalificētiem vai apmācītiem to darīt. Turklāt tas bija tik sarežģīti, ka liela daļa, nu, tā arī šo apgraizīšanos nepieņēma. Bet tomēr tā daļa, kas apgraizīšanos pieņēma, kas bija no pagāniem pārgājuši, tie tika uzskatīti tomēr vēl par nešķīstiem, jo gal galā, nu, labi, tos vīrieši tā kā apgraizīja, bet tur taču bija arī sievietes un arī meitenes, ja? Un arī šie no pagāniem nākušie vīriešu kārtas pārstāvji netika uzskatīti par, nu, gana šķīstiem tāpat vien. Jo, nu, tie jūdu šķīstīšanās rituāli paredzēja, ka visur, kur ir bijis kaut kāds sakars ar pagāniem, ir jābūt jāšķīstās. Atnāk no tirgus, kur tu esi pircis kaut ko, tur ir pagānu tirgotāji, jāšķīstās. Nu, pat līdz pat tam, ka, teiksim, jūdi nedrīkst dzert vīnu no vīnogām, kuras ir audzējuši pagāni. Nu, to bija rabīni ieviesuši ar tādu nolūku, lai nu, jūdi ar pagāniem kopā, nu, jūdi jaunieši ar pagānu jauniešiem kopā tur neuzdzīvot, un tad tur pēc tam nesaprecētos, ar kādas pagānas sievas sev paņemt vai kā citādi, ka viņi nemaz tādu vīnu nedrīkst dzert, un tāpēc viņi tikai ar jūdiem kopā var. Ja? Nu, tas bija tā izdomāts. Bet nu, tad, kad šie pagāni, prozelīti, nu, kas pārnāca no pagānisma jūdu ticībā, bija apgraizīti vīrieši, tad visai ģimenei vajadzēja kristīties. Proti tikt rituāli šķīstītai, mazgātai. Viņi tika uzskatīti par nešķīstiem. Un tagad Jāņa kristītāja šī te sludināšana, atgriezieties no grēkiem, nu galu galā nebija vērsta uz pagāniem. Viņi bija vērsti uz tiem, kas jau sevi uzskatīja par ticīgiem. Atgriezieties no grēkiem. Viņš nenāca tur, tā kā tā nebija tāda misija pie tiem, kas par Dievu neko nezin. Ja? Kā mēs tagad varētu iedomāties, nu, kur cilvēki nezin par Dievu, mēs aicinām neticīgos atgriezties no grēkiem. Nē, Jānis Kristītājs aicina atgriezties no grēkiem tos, kurus sevi uzskatīja par ticīgiem, par izrēliešiem. Tas būtībā tā kristība, ko viņš veica, kas bija šis rituāls, ka šie ļaudis nāca pie Jāņa, lai kristītos, viņi nāca, bija šī atgriešanās pie Dieva ar tādu nu, apliecinājumu, ka mēs esam kļuvuši nešķīsti kā pagāni. Un tāpēc, lai gan mēs esam apgraizīti un esam Dieva tauta, mums vēl ir nepieciešama šī te kristība, šī te rituālā mazgāšana, šķīstīšana. Un būtībā tas jau arī no pašiem šiem jūdiem nozīmē jau pat šī kristība pat par sevi nozīmē grēka nožēlu un atziņu. Mēs esam savos grēkos zaudējuši savu dievbērnu statusu. Mēs esam dzīvojuši bezdievīgi un ļauni. Un mēs esam tā kā pagāni kļuvuši. Un tad, nu, ja cilvēks to atzīst, tad ar šo te kristību, ko veic Jānis, viņš sevi nu, tad līdz ar to pozicionē kā grēcinieku, kurš vairs neuzskata sev par cienīgu saukties, ka viņš ir Dieva tautai pieder, ka viņam ir jāatjaunojas, viņam ir jātop mazgātam, šķīstītam. Un tā ir tāda vispārliecinošākā tāda versija, kas, vai skaidrojums, kas ļauj mums saprast, no kurienes tad radās tā Jāņa kristība, vai kas viņi īsti bija, jo tā citādi viņi tomēr būtu izdalām no visiem kaut kādiem šķīstīšanās rituāliem, kas jūdiem, protams, bija bez savu galu. Bet šis bija kaut kas īpašs, un tas bija saistīts ar šo te, nu, Dieva ceļu sagatavošam, kā Jānis to tālāk saka. Nu, tā tad ļaudis nāca, tas bija kaut kā viņas uzrunājis, ka viņi, nu, tā kā grib atjaunot savu derību ar Dievu, viņi nāk pie Jāņa, lai kristītos, nāk no ļoti tādiem tāliem apgabaliem, ja tā varētu teikt, jo Jānis jau nav to savu misijas vietu kaut kur, nu, tur Jeruzālēmē pie lielā tirgus uztaisīs. Viņš ir Jordānas viņā pusē, tuksnesī, un tauta nāk pie viņa, Jūdei nāk un Jeruzālēm nāk, un tas ir tā ļaudis satraucis, ka turpat pat parlamentārā izmeklēšanas komisija tiek sūtīta. Ar to sāks šis teksts. Eksekutīvā komisija reliģijas lietās, izmeklēšanas komisija. Nu, vēl kas ir interesanti. Jānis precizēja evaņģēlists, ka tas notika Betānijā, viņpus Jordāns. Mēs zinām, Betānija bija pie Jeruzālēmas. Ļaudis tā kā brīnās, nu kas tā tāda par Betāniju viņpus Jordānas? Kur, viņi domā, nē, tas jāsprot tā, ka, nu, tā kā mēs tā skatītos, nu, tā kā pāri Daugavai vai pretī Ādažiem. Pagā, kas tas tāds ir? Ādaži jau nav pie Daugavas, ja vēl teikt pāri Gaujai pretī Ādažiem, ja? Bet, nu, apmēram tikpat, tad Jeruzālēm ir no Jordānas, un tā kā, nu, mēs varētu teikt, tā kā Ādaži no Daugavas, ja? Bet viņi saka, nu, tas tur pat pretī, bet tikai, nu, pāri upei otrā pusē, bet tur taču, mīļie ļaudis, ir daudz kilometri, kilometri desmiti, ja? Vai tā kā varētu teikt, pāri Daugavai pretī Saulkrastiem? Nu, nesanāk nekādi. Nu, tātad tas izklausās tā ļoti savādi, nu, ka kāds mēģinātu tā, nu, kaut kādu lokācijas vietu norādīt tik aptuveni un nesaprotam. Bet domājams, ka šeit ir, nu, kaut kāda tad varētu teikt tāds vesels stāsts iespējams ir. Nu, tātad, ko nozīmē pats tas vārds Betānija? Visticamākais, ka Betānija nozīmē, nu, nabagmāja. Ani ir nabagie, bet ir māja. Kāpēc spēkšņi, nu, tad vairākas tādas vietas kaut kur tiek nosauktas ar šādu nosaukumu, Betānija? Nu, pagaidām uzdosim tikai šo jautājumu. Kāpēc Nu, Jēzus ar saviem mācekļiem, kas visi bija galilieši, bieži vien viesojas nu, tādās vietās, un ir atrodami, kuras arī sauc par Betāniju. Nu, man versija ir tāda, ka tas bija tāds nu, drusku izsmējīgs, jeb tāds, nu, tāds nicinošs apzīmējums nu, tādām vietām, kur bija apmetušies izceļotāji no Galilejas. Jeruzalemes Betānija bija pie Eļas kalna. Tā vieta, kur tieši nāca ceļš no Galilejas iekšā Jeruzalemē. Nu, kur apmetās ieceļotāji no Krievijas, kad viņi iebrauc Rīgā? Maskavas forštatē, vai ne? Tas, tur ienāk šosei iekšā, un viņi tur vistuvāk pie kas, no kurienes viņi nākuši, viņi veido savas kopienas. Nē, tas, bet es saku, nu, tad, kad sāka tādā veidā veidoties tas. Vai kur, teiksim, kādreiz dzīvoja kurzemnieki, kad viņi vēl nedzīvoja juglā? Jā, kur dzīvoja kurzemnieki, kad viņi vēl nedzīvoja juglā? Pārdaugavā viņi bija. Pārdaugavā. Jā. Un mēs tā skatāmies, ka jau visur jau pilsētā jau tās ielas, nu, viņas tā kā nosaukums tām ielām ir, nu, tas, kurien tad tālāk tas ir, tas ceļš ved, ja tā varētu sacīt, ja? Nu, šie ļaudis bija nākuši no Galilejas kā ekonomiskie migranti savā ziņā. Nu, viņi apmetās, teiksim, vienu Betāniju, ko mēs zinām, ir pie pilsētā, tur pie Jeruzalemes. Tur dzīvo Marta, Marija un Lācars. Nu, viņu tāds, tā nodarbošanās ir tāda diezgan, nu, tur ir tāda neparasti, mēs zinām, ka ar Mariju tur ir kā nu ir. Marta ir, viņa ir, nu, varbūt tas sauksim tā, restorāns un sabiedriskā sēdināšanas biznes. Nu, kā pēc tam, kad Jēzus būs, nu, man liekas, ka tur ir tā, es nezinu, kas mums ir augšā tekstā palicis. Jā. Jā. Tur ir jā, vēlāk, kur tālāk es atreiz nevaru atrast, kur Jēzus bija ar saviem mācekļiem aizgājis no Jeruzalemes. Viņpus Jordāns viņš bija. Jā, tas, nu, 11. nodaļā tas ir, 10. nodaļas beigas 11. nodaļa. Tur arī ir pieminēta Betāna. No acīm redzot, tie bija tādi ciemi, kurus sauca, nu, par nabagmājiem, jo tur bija tāda, nu, tāda cilvēki, kas bija labākas dzīves meklējumos, nākuši no nabadzības. Nu, varbūt tas tā nepārāk laba paralēle, bet nu tomēr. Katrā Latvijas novadā ir pa kādam fufaikciemam. Tas bija, ka pēckara laikā no lielas nabadzības, no izpostītās Krievzemes ļaudis meklēja kaut kādu labāku dzīvi. Mūsu Juglas papīra fabrika sauc par fufaikciem. Bet fufaikciem arī ir, nu, noteikti, kaut kur noteikti arī Kurzemē ir fufaikciemi. Es zinu, ka pie Kuldīgas es esmu dzirdējis par kādam fufaikciem vēl kaut kur, kur apmetās, nu, kaut kur tie cilvēki, kas fabrikās, vai tur bija tās kopmītnes kaut kādas, ja, kur tie cilvēki dzīvoja kaut kādās fabrikās, strādnieki, viņi ieradās vatanītī savā ar čemodāniņu kartonu. Un atkal tie vietējie teica, nu, nosauc to vietu, lai kā viņi sauc, nu, nesauc par Jūgas papīra fabriku, bet sauc par fufaiciem. Kaut gan oficiālais nosaukums ir Jūgas papīra fabrika. Un man versija tāda, ka tas ir tas tāda jūdu, tāda pejoratīva apzīmējuma tādām vietām, kur bija nu, tie migranti, tie nabagi, kas nāca no Galilejas, šur tur apmezdamies kaut kur, kaut kādās vietās, kur viņi tā kā veidoja kaut kādas kopienas, kaut kā. Jo tur pat to pašu Eļas kalnu nogāzi, kur bija tā Betānija, sauc par Galileju. Nu tāpat kā tur, kad iebrauc no Maskavas, Pleskavas puses, tad varbūt citādi, bet nu, no Maskavas puses iebrauc, no Vitebskas puses iebrauc, tad to sauc par Maskavas forštati, vai ne? Un ja mēs skatāmies arī, kuri kaut kādas kopienas veidojas, tad viņi arī nu, tos krogas nosauc un tās vietas, kur viņi dzīvo, nu, nosauc tā kā savas dzimtās puses vārdā. Nu, kā piemēram, latvieši savu kopienu Francijā īpašumu, ko viņi iegādājas, kā nosauc? Abrene. Abrene bija, jā, nu kā. Tas ir normāli, jā, tādā ziņā. Nu tas, nu tā visu kopā savācot, liek domāt, ka nu, šīs vietas, kuri tās Betānijas, ir tāds galilejiešu tādu migrantu kopienas, un viņiem ir savā starpā kaut kāda saziņa. Un Jēzus arī bija no Galilejas. Un viņš tur bija atrodams tajās Betānijās bieži vien. Un tas ir tāds neliels ekskurss, kas parāda, ka nu, nekas tā daudz nav mainījies laikiem ritot, ka kā tas bija pirms 2000 gadiem, tā loģika, tāda viņa arī nu, līdz pat mūsdienām tāda ir. Un kā piemēram, vēl līdz mūsdienām, ja mēs kaut kur Amerikā iebrauksim kādā lielpilsētā, tad katrā būs Chinatown. Būs, jā, protams. Jā. Tā kā. Nu ir, tās ir tās vietas, kur tie cilvēki nu, savā vidē tur dzīvo un tie bija tie, varētu teikt, tie atstumtākie un Jēzus, viņš bija ar tiem ļaudīm kopā. Un atcīmredzot arī Jānis Kristītājs arī, jo nu, tādā nomaļā vietā bija, kur ir atkal tādi pavisam tāda atstumta ļaudis. Nu, tāpēc es tās Betānijas pieminu, ka viņas ir vairākas tās Betānijas pieminētas. Dažādās pilnīgi vietās. Un tā kā es domāju, ka tie nav oficiālie nosaukumi, kurus varēja atrast toreiz, kā saka, vai kartēs, vai administratīvajā kaut kādā vietvārdu kaut kādā, nu, tajā kaut kur, kur viņi tiek fiksēti, bet ka tas ir tāda tautas apzīmējuma, jo piemēram, tā Betānija, kas bija pie Jeruzālemes, bija tur pat dažu, var teikt, soļu attālumā no ciema, kas saucās Betfāga. Iespējams, ka tas bija viens un tas pats ciems, tikai nu, tā ciema, nu, to vienu daļu apdzīvoja šie nu, iebraucēji no Galilejas, kas bija nu, nabadzīgi ļaudis, nevajag labas dzīves, viņi meklēja tur to vietu, kur dzīvot. Un nu, tālāk uzreiz bija nu, tur tāds ciemats ārpus Jeruzālēmes, tāda piepilsēta. Tāpat kā nu, mēs zinām, tur pat jau ja mēs skatāmies Rīgā, tur pat jau, kur ir Maskavas forštate, nu, tur mēs tajā Maskavas forštatē ieliekam iekšā arī tādas, kur nemaz, nu, tāda, tur, kur Jēzus baznīca, un, nu, tie nemaz nebija krievam dzīvot rajonu, bet, nu, viņš tā, tur pat tā robeža bija. Nu, lūk. Nu, tā tad Jānis, viņa pus Jardānas, Betānijā, Kristī. Nu, un mēs zinām, ka Betānijas dažādas. Nu, tālāk mēs lasām, un šī ir Jāņa liecība, kad jūdi no Jeruzalemes sūtīja pie viņa priesteris un levītis, lai viņam jautātu, kas tu esi. Un šeit sāks nākamā intriga visā Jāņa evaņģēlijā. Kas tie jūdi tādi? Kāpēc Jānis, vai tad viņš pats nav jūds? Nu labi, viņš var būt tā kā galilietis. Ievērojiet, ka tajā vietā, kur Betānijā, kur Jānis Kristi, Jēzus sastop savus pirmos mācekļus, Jāni, Pēteri, Andreji, kas visi ir galilejieši. Tas ir zīmīgi. Ja? Galilejieši zvejnieki. Ja? Nu, varbūt Jānis tik ļoti tā kā savu galilejisko pašapziņu un identitāti tik ļoti lepojas, ka tie, kas ir Nu, jūdi, kas dzīvo Jeruzalemē un citur jūdajā, tie ir jūdi viņam. Nu, varbūt pa daļai tas varētu būt viens tāds pamudinājums, bet vispār mēs nonākam šeit pie Jāņa evaņģēlī, nu, tādas valodas, kur ir šīs pieminētās grupas. Ja citur mēs lasām citos evaņģēlijos, nu, tur ir Jā, tur ir pūlis, tur ir rakstumācītāji, tur ir farizeji, tur ir tie likuma speciālisti, juristi, kas tur ir, bet nav tāda jūdi pieminēti, ja? Jo viss ir jūdi, tādā ziņā, jā. Savukārt, nu, Jāņa, evaņģēlijā mēs redzam, ir drusku savādāk. Protams, tur ir augstie priesteri, mēs redzam priesteri, levīti, arī ir farizeji un ir jūdi. Tātad jūdi no Jeruzalemes sūtīja pie viņa priesteris un levītis. Un tie priesteri un levīti arī jau, protams, bija jūdi. Un tie farizeji, protams, arī bija jūdi. Bet izskatās tā, ka tas īpašais apzīmējums jūdi, viņš funkcionē ne tik daudz tādā no tautas apzīmējuma nozīmē, kā tādā politiskās elites nozīmē. Ka tie jūdi vienmēr ir tie tautas vadītāji, tie tautas vecai. Nu, varbūt tas būtu pārspīlēti teikt, bet ja tā varētu teikt, nu, tie ir tā kā lai man piedod Nacionāla apvienība, bet ja mēs tā teikt, ko tie bāleliņi parlamenta atkal ir sastrādājuši? Kas ir bāleliņi? Jaunā vienotība? Zemnieku savienība? Nē. Bāleliņi Nacionāla apvienība. Vai ne? Evu piekrīt tam? Nu jā, nu kā, nu tas uzreiz būtu atpazīstams, vai ne? Nu tātad, nu it kā bāleliņi varētu visu saukt par bāleliņiem, vai ne? Bet ir bāleliņi ar kvalitātes zīmi, kur sauc par bāleliņiem, vai ne? Un šeit ar laikam ir jūdi ar kvalitātes zīmi, kur sauc par jūdiem. Iepretīm citiem jūdiem, kuri ir bez kvalitātes zīmes. Nu varbūt tas ir pārspīlēti, bet tā izskatās, ka pie Jāņa šis vārds jūdi tā funkcionē. Nu, daži no tā ir izdarījuši tādu secinājumu, ka Jāņa evaņģēlijs ir antisemītisks. Ka viņš ir vispār veidojies pagāniskā vidē kaut kādā. Ļoti vēl. Ka Jānis, nu, nekādā ziņā šī evaņģēlija autors, nu, varbūt viņš patiem nav Jānis, kā tur saka, jo viņš jau nosaukts un tā. Bet, ka tas varētu būt kāds cilvēks, kurš ir, nu, pret jūdiem naidīgs. Nu, nē. Mēs redzam, ka šī evaņģēlija autors, nu, mēs runājam to, ka tas noteikti ir arī Jānis, tas pats māceklis, apustulis Jānis, viņš to evaņģēliju rakst tādiem zinātājiem, kur varbūt viņu var kaut kādā mērā ar viņu, ar šo Jāņa evaņģēlija vēstījumu salīdzināt Mateja evaņģēliju, kur arī tādas rabīniskas diskusijas, kuras tikai tādi augsti mācīti jūdi varēja saprast, par ko tur ir runa, piemēram. Ja? Nu kā, Mateja evaņģēlijā, un viņš aizgāja dzīvot uz Nācareti, un tad, lai piepildītos raksti, ka teica, viņu saugs par Nācareti. To tik jūdu var zināt, ka Jesajas 11 ir viens no Mesijas vārdiem atvase no Jesajas riesīs, no Jesajas salma riesīs atvase, šī atvase ir necer. Un tas ir viens no Mesijas vārdiem ganotsrī. Un tas ir tas pats kā nācerietis. Jā. Un to var tikai jūdi saprast, to nevar, nu, tie, kas nav jūdi, nevar saprast. Bet šeit arī mēs jau nu, runājām vienu otru lietu, kas te ir tāda, jau par, kur ir teikts, ja, un vārds tā pa miesu un mājoja mūsu vidu, un nevis vienkārši mājoja, bet uzsēl telti mūsu vidu, un šo skēnosen skēnē ir šī derības telts, ja. Nu tātad daudz tādas lietas un argumentācija, kas ir tāda labi zinām jūdiem, tā kā nu viņš nav kaut kāds pagānu produkts, tas evaņģēlijs. Vēl vairāk, ka šī valoda ir ļoti dziļi pamatota vecajā derībā un protams, ka nu, droši vien tas evaņģēlijs ir pierakstīts grieķiski, bet tā domāšana ir pilnīgi jūdaiska. Tā kā tomēr droši vien visticamākais, ka šie nu, Jēzus ienaidnieki Jāņa evaņģēlijā, kas tiek nosaukti par jūdiem, kaut gan jūdi bija visi, tad laikam nu, ir šī vadošā elite, nu, laikam šie, nu, tie, nu, varbūt neveiksmīgi es to es tā nosaucu, jūdi ir kvalitātes zīme, ja? Jo citi ir bez kvalitātes zīmes. Tāpat kā mums ir bāleliņa ar kvalitātes zīme, bet citi arī ir bāleliņa tik bez kvalitātes zīmes.
Nu jā, tā kā jūdaisms.
Ne, viņi visi bija jūdaisti, redz, kas ir. Bet acīm redzot, nu šie bija tie, kas nu bija tas, nu tā valoda bija. Un viņam droši vien kā galilejietim, ja, nu tur nu tur bija tā kā drusku apmēram tā kā latgalieši un vidzemnieki, slātavieši un un čangalieši, ja, apmēram tā, nu tur kaut kāda tur bija savstarpējā kaut kāda rīvēšanās, ja. Nu tātad, jūdi, tie jau nav kaut kādi parasti ļaudis, kas sūta, bet tie ir vadītāji. Jūdi ir jūdu tautas vadītāji, Jāņa evaņģēlijā, to mēs lasīsim. Tad vēl ir grupa tāda tā kā pūlis. Nu pūlis. Nu, viņi arī jūdi, bet viņi ir pūlis, tādā ziņā, ka tās ir ļaužu masas, kas ap Jēzus pulcējas vai kaut kādā vietā salasās, nu, viņi tiek saukt par pūli, nekad netiek saukt par jūdiem.
Viņiem kvalitātība nav?
Viņi jūdi ir, bet bez kvalitātes zīmes. Tā. Nu, es citādi to nu, nevaru vienkārši, nu, to ļoti grūti to saprast, kāpēc tāda valoda ir lietota, nu. Nu, kāpēc pēkšņi, tur, kur viss ir jūdi, pēkšņi vieni tiek saukt par jūdiem, bet vienmēr tie, kas tiek nosaukt par jūdiem, ir tie, kas citus komandē, kas sūta, piemēram, kā šeit, nu, tādu veselu delegāciju. Un šī delegācijas ierašanās ir zīmīgi nolasāma visos evaņģēlijos tur, kur ir runa par Jāni Kristītāju. Nu, tur, kur, nu, ne visos, bet tā īpaši izteikti, Matei, Lūkas un šeit. Prot, nu, tā ir tas ir tas brīdis, kad Jānis Kristītājs kristī, un pēc tam tūlīt pat nāk kristīties arī Jēzus. Un mēs lasām, nākamajā dienā tas notiek, ja? Bet tā dienu iepriekš ir atnākusi komisija. Kas šo komisiju ir sūtījis? Nu, visticamāk, tas ir sinedrīs. Proti, nu, jūdu augstākā visa padome, tautas vadība. Nu, sinedrijā bija 70 sinedrija locekļi, kuri pārsvarā bija no priesteru dzimtām, jeb tā saukties saduķeji, no priestera Cadoka pēcnācējiem, ja, vai partija, kas ir ar viņiem. Ja. Bet tad tur bija arī, nu, ja tā varētu teikt, kā tagad mums parlamentos vienmēr ir pozīcija un opozīcija. Un tad tolaik tā pozīcija bija tie saduķeji. Opozīcija bija farizēja, tā bija tāda tautas partija. Un, no acīm redzot, Sinedrijam jau bija, nu, Sinedrijā bija radies satraukums sakarā ar Jāņa Kristītāja šādu te darbošanos. Viņi nebija viņu sūtījuši. Viņi nezināja, kas viņš ir. Ā, kādi jau atcerējās. Tas ir priester Cahārijas dēls. Kāpēc priestera, kurš upurēja templī, un mēs zinām, bija kalpojošs priesteris, viņa dēlam bija jāizaug tuksnesi? Kāpēc? Kāpēc viņam bija jāstaigā kamieļu vilnas spalu drēbēs, ja kamieļu vilnas, vai tur teiks kamieļu spalu, bet nu, kamieļu vilnas varbūt tā varētu teikt, es nezinu, nu, kas tas bija par tērpu, kāpēc viņam bija jābarojas no siseņiem, no kameņa medus, kāpēc viņam bija jāslēpes, kāpēc viņam bija jāslapsās pa tuksnesi. Laikam taču visticamāk, un tuvāk mēs tam pieiesim klāt, ja mēs sapratīsim Jēzus vārds, ka viņš teica, un pār šo cilti nāks visas nevainīgi izlietās asinis, sākot ar Ābeli līdz Cahārijam, kurš bija nokauts starp tempļa priekšpagalmu un altāri. Un, protams, tā ir hipotēze, bet es domāju, ka viņa ir nu, ļoti nopietni vērā ņēmama. Ka tas Cahārija, ko Jēzus piemin, nav nekāds cits Cahārija, bet ir Jāņa Kristītāja tēvs, kuru ir nosituši templī. Nu, mēs zinām, viņš bija tāds no, interesants cilvēks. Skarps. Pat eņģeli viņš apkaitināja, kā mēs zinām, vai ne? Kur varētu teikt, man izslavētā eņģeļa pacietība bezgalīgā, vai ne? Protams, tas ir mīts savā ziņā, bet tomēr, ja? Nu, viņš eņģeli, kā saka, aizkaitināja. Un tad, kad viņš tur, kā mēs to lasām Lūkas evaņģēlijā, viņš tur kvēpināja, skvēpināmā altāru un svētās vietas priekšā un tauts stāvēja ārā, viņš bija augsta ranga priesteris. Un pēkšņi viņam atklājas eņģelis Gabriels. Un saka, pilnīgi kaut kādas savādas lietas. Tas kungs ir uzklausījis jūsu lūkšanas. Tava sieva Elizabete taps grūta. Kādas lūkšanas? Mīļo eņģeli par vēlu, ja? Kā? Nu, mēs jau 10 gadus vai 15 jau vairs nelūdzam neko tādu. Un tagad pēkšņi, nu, kā saka, lūkšanas uzklausīta, tagad tu pasaki. Un ko viņš saka eņģelim? Viņš tur pat ir pārbijies, viņš tur pat ir, nu tur nevienam nevajadzēja būt, un pēkšņi tur stāv viens briesmīga izskata. Gabriels. Un viņš saka, no. Nu, ko viens vecs ebrejs tādā brīdī, ka viņam kaut ko saka, ko viņš var teikt? A, es zinu? T- Tu man saki, vai ne, kaut ko tu man saki, brīnumainas lietas. Nevis, o jā, vai kaut kā tā, viņš saka, nu, kā lai es, jā, es zinu, viņš saka, jā. Un, nu, kā, nu, te ir ar pašu dievu vēstījumu, eņģelis nācis, tur jau vajadzēja to visu, kā saka, pieņemt dziļā pazemībā. Un viņa saka, kā es zinu? Viņš saka, tāpēc tu tagad paliksi mēms un... Un nevarēs neko runāt, kamēr tas bērns piedzims. Nu, nu viņš tāds ar raksturu cilvēks ir bijis, var redzēt. Ar lielu raksturu. Nevieglu raksturu. Kā saka eņģeli, nu, noveda līdz dusmām. Nu. Nu, varbūt to nav grūti izdarīt, es nezinu, tā tikai droši vien leģenda par eņģeļu pacietību vai kaut ko tādu, ja? Nu, droši vien dažādi arī eņģeļi ir. Nu, lūk, mēs parasti viņus tā kā mēģinām idealizēt, ka, nu, ka eņģelis kaut kas labs un maigs un bezgal pacietīgs un bezgal tāds, bet Izraēla tautā nebija šāda priekšstata. Izraēla tautā bija, ja tu esi redzējis eņģeli, nu, gaidi nepatikšanas, jo, ja Dievs ir atsūtījis savu vēstnesi, tad neko labu tas priekš tevis grēcinieka nenesīs. Nu, labi, tā tad, kas tad bija? Tālāk piedzimst Jānis, Cakarī sāk runāt. Viņš zina, ka viņa dēls ir sagatavots, ka ir paredzēts kā ceļa sagatavotājs Mesijam. Viņš ir Kristus ticībā, nu, var teikt, nu, viens no tiem, kas ir ļoti labi zinoši par šo te lietu. Nu, es nedomāju, ka viņš klusēja. Beigās viņš padarīja dusmīgi ne tikai eņģeli, bet arī nu, tos, ko Jāņa eņģelijs sauc par jūdiem. Proti, nu, tos augstos priesteris, jo galgalā tak viņu arī nosita. Visticamāk, templī. Tas izskaidro, kāpēc Jānim bija jābūt tuksnesī, tas izskaidro to, kāpēc viņam bija jāslēps, un tad tikai jāparādās noteiktā laikā. Kas viņš tāds? Neviens viņu nav sūtījis. Mēs viņu neesam sūtījuši te no Jeruzalemes. Kas viņš tāds ir? No kurienes viņš ir tāds radies? Tā kā no zemes izlīdis. Es saku, es zinu, kas viņš ir. Tās ir tāds sakarīt. Visais. Viņam ir iemesls laikam. Mums neusticēties vismaz. Un viņš tagad ir sacēlis tādu kustību. Ļaudi saka, tas ir Mesija. Un viņa tēvu mēs nositām. Ja šī darba hipotēze pareizi. Bet man tas ir visvienkāršākais veids, kā sadabūt kopā visi tās drumstalas, kas mums ir. Vienā nepretrunīgā un harmoniskās bildē. Jo tie visi ir kaut, jo visi šīs drumsels ir fakti, notikumi. Un, nu, ja mēs gribam šos ļoti atsevišķos notikumus salikt, tā, protams, ir hipotēze, mēs to uzzināsim tikai debesīs, vai tiešām tas ir, nu, Cakarī, par kur Jēzus runā, kas ir nonāvēts, un visticamāk, jo viņš runā par, nu, asins, kas ir izlietas, nu, līdz pat šim laikam. Netaisni izlietās Dieva kalpa asins. Nu un tagad viņi sūt. Ļaudz saka, viņš ir Mesī. Ja nezinu, ko viņš pats saka. Nu, tādi cilvēki, kuri ir ietekmīgi un daudz viņiem seko, un līdz ar to arī bīstami. Nu, kādreiz būdami grēcīgi cilvēki, viņi to tā kā arī izmanto. Piemēram, mums te ir tādi precedenti mūsdienās. Visarjons. Viņš nesaka, ka viņš ir Kristus. Viņš tikai pēdējo derību ir uzrakstījis. Un kad ļaudis viņu tā kā Kristu pielūdz, viņš arī nepretojas. Mums tepat bija viens puspulkvedis vai pulkvedis lidotājs Ogrē, jā, komisariātā strādā, Delpers. Viņš arī neteica, ka viņš ir Kristus. Bet visi ļaudis apkārt zināja, ka viņš ir Kristus. Un ja kāds teikt, ka viņš tā kā, vai tu esi Kristus, viņš, nu, viņš, nu, tā kā neteikt, ne jā, ne, ne, visticamāk.
Nu, tur bija briesmas, tur bija gan video ieraksti ar lidotāju un sastapšanos ar pašu Kristu. Gan...
Jā, jā, jā. Bet viņš jau neteica, ka viņš ir Kristus tiešām.
Nē, bet...
Viņš gan uzrakstīja kā? Grāmatu no Kristus līdz... Līdz viņām, kā saka, jā, kaut kādi, jā, tādi.
Tas, ko viņš darīja cilvēkiem, tas apmēram bija tā, kā viņš būtu šis Kristus. Un cilvēki tā arī gāja pie.
Jā, jā. Viņš pirmam uzticēja, nu, tev es uzticu kalpošanu lūgt par visiem bērniem pasaulē. Piemēram.
Jā.
Nu, kas ar tādu lietu varētu uzticēt? Nu, tam jābūt ir ļoti lielam. Ļoti, ļoti lielai personai. Nu, lūk, tātad šādi ļaudis viņi nesaka īsti, ka viņi ir, bet viņi ļauj tā kā citiem ticēt, ka viņi ir, viņi to izmanto un visu un tā. Un tagad viņi nāk pie Jāņa prasa. Kas tu esi? Viņš tingra apliecināja. O, tur ir teica, un viņš izlasiet lūdzu vecajā tulkojumā 20. pantu.
Viņš atzinās un neliedzās, bet apliecināja, es neesmu Kristus.
Kā ir vecajā? Tāpat, jā. Tātad, tur ir apliecināja, neliedzās un apliecināja. Jā. Nu, mēs esam izsūkli, viņš stingri apliecināja. Bet jūs redzat, ka ņemot vērā visu to, ko es iepriekš runāju par tiem visiem viltus kristiem, jā, kur tā kā, nu, nu, tā kā izvairās no atbildes uz šo te jautājumu un tā kā ļauj tam turpināt ticēt, kaut gan viņi paši jau zina, ka viņi nav. Vai kas viņam galva apsaika un grūti pateikt, jā. Tagad, tātad viņi to ne... Bet Jānis neizvairās, viņš, lai arī viņam tas faktiski, nu, tie, tā slāva, tā popularitāte, tā kā cilvēciski domājot, nu, viņam tā kā, nu, ap viņu to lielo pūlu salas, bet viņš jau ne tāpēc ir nācis kalpot, viņš ir Dieva sūtīts. Viņš nav pats ņēmis to varu vai autoritāti. Viņš tiešām ir Dieva kalps. Un viņš skaidri pasaka, nē, es neesmu. Un tālāk viņa apliecinājums ir nu, tāds pilnīgi tāds brīnumains. Bet, nu labi, vēl mazlietiņ, tātad jūdi no Jeruzalemes sūtīja pie viņa priesteris un levītus. Levīti bija tempļa kalpotāji pie dažādām visādām kalpošanām, viņi varēja būt kā tāda priestera palīgi, un viņi tāda arī bija, bet viņi arī bija sargi, un viņi arī bija, varētu teikt, tāda tempļa policija. Un te domājams, kur šī Sinedrijas sūtītā komisija ir pie Jāņa ar šo jautājumu, kas viņš ir, viņa nāk kopā ar nu, var teikt tā, ar konvoju. Jo priesteri jau ir tie kvalificētie, levītiem tur nav ko darīt. Ja kaut ko dara, teiksim, nu, par kaut kādas teoloģiskas jautājumus viņi lemj, viņi spriež. Levīti nav kvalificēti, tas būtu tāpat kā no mācītāja, bet taču, nu, pērminderi tā kā nē. Ne, viņi var būt gudrāki vai zinošāki vai mazāk zinošāki, kas, bet viņi ir pērminderi, viņi nepiedalās teoloģiskās konferencēs. Bet ja kāds ir baznīcā ienācis iedzējis un grib dziedāt dzērāju dziesmas, tad palūdz pērminderi viņus stārā. Nu. Un šeit ir tā kā tā levītu klātbūtne pieminētā, liek domāt, ka tas jau ir tāda ļoti nopietna lieta, ja Jānis būtu tā kā pretendējis tā kā jā, ka viņš tā kā ir Kristus vai tā kā nav Kristus vai tā kā negrib teikt vai tā kā ko, nu tad mīļo cilvēki nāc mums līdzi uz Jeruzalemi. Stājies sinedrī priekšā. Nu, tālāk mēs lasām, bet bija arī kādi, te bija noteikti atsūtīti arī farizei, bet tas ekfarisaion, tas būtu tā kā, bija arī kādi, nu, droši vien viņi bija farizei, bet kurus bija sūtījuši farizei, tie paši sinedrī farizei. Tātad, kā parasti, ja es tā pareizi sapratu saimā, ir dažādas komisijas, ja? Visādas izmeklēšanas komisijas. Un tur vienmēr ir gan no pozīcijas, gan no opozīcijas, vai ne? Un tad, ja kaut kas tur nenotiek, kā tā pozīcija kaut ko, nu, kaut ko tādu jocīgi dara, tad tā opozīcija tad skaļi brēc, vai ne? Nu, tie, kas ir tajā. Nu, nekas nav izdomāts jauns, tas ir pilnīgi tas pats. Pilnīgi tas pats ir. Mēs redzam to laikmetu, un Jānis ļoti precīzi to visu tā kā atspoguļo. Evaņģēlists Jānis. Nu, tie ir ar tādu lielu uzticības kredītu. Viņi pat pieļauj, ka varbūt, ka tas ir Mesija, bet nu, viņam ir jābūt klāt, nu, lai Mesijam nenodara pāri, varbūt, nu, tā. Augstie priesteri, jo tie jau, nu, galu galā tādi bezdievi vien ir, tie saduķēji. Noliedz augšām celšanos, noliedz mūžīgo dzīvību, noliedz eņģeļus, noliedz brīnums, viss kaut ko tikai, nu, pie savām piecām mūzes grāmatām, kur ir uzrakstīts viss, kas viņiem ir jādara rituāli, viņi tos rituāls ir gatavi darīt. Tā ir viss viņa reliģija. Turklāt viņiem ir nu, šie saduķēji, ja viņas raksturot, viņi bija tādi, nu, ar augstu izglītību, pagānu skolās mācīt arī, un tādi, nu, tādi varētu teikt liberāļi mūsdien tad. Tādā ziņā, ja, pie varas. Nu, un šie farizei ir nākuši, un mēs lasām Lūkas evaņģēlijā, ka nāca kristīties arī kādu farizei un rakstumācītāju pie Jāņa kristītāju. Bet tā nebija tāda, nu, tipiska parādība, jo Jēzus jau pats to vēlāk saka farizejiem un rakstumācītājiem, ka, kad Jānis sludināja, tad netiklis un muitnieki un grēcinieki atgriezās, bet jūs nicinājāt viņu šo te. Bet šajā vienā reizē, šajā vienā dienā, farizei bija atnākuši pie Jāņa un tā kā, nu, visu tā pieklājības pēc pat iespējams, nu, ka viņi nāk kristīties. Un te mēs redzam, cik Jānis kristītājs ir indīgs tips. Viņš saka, jūs oģu dzimums, viņš saka. Tieši farizējiem un rakstumācītājiem, kas jūs ir mācījis, ka jūs izbēgsit no nākamās sodības? Jūs oģu dzimums. Tad nu nesiet pienācīgas atgriešanās augļus. Nu, tas ķēra arī, protams, nu, daudz sits, kas tur apkārt stāvēja. Nu, ja mēs pienam būtu klāt, kur mēs dzirdētu, ka būtu atnākuši kristīties, pēkšņi mēs dzirdam, ka uz kādiem Jānis kristītājs saka jūs oģu dzimums, mums varbūt jāsaraujas, varbūt, ka tas uz mums ir domāts. Bet domāts tas bija un mērķēts tieši uz šiem farizejiem. Un domājums, ka tie ir tie paši farizeji, kas šeit. Un tie tā kā izgājuši cauri, nu tādam zināmam, nu tādam pazemojumam, nu tad labi, es jūs kristīju, tad jūs nesiet nu, atgriešanās augsts. Es saku, a, ko tu vispār kristīji? Ja tu neesi Kristus, ja tu neesi Ēlija, ja tu neesi gaidāmais pravietis. Ko tad mēs vispār te nācām? Nu, apmēram tā. No turienes izriet tas viņa jautājums. Nu tā. Nu, kas vēl ir pie Jāņa kristītāja šīs liecības? Tad viņš apliecināja un neliedzās un apliecināja, es neesmu Kristus. Tas ļoti jocīgais izteiksmes veids, kas grieķu valodā ir, kā lai viņi tulko, mēs esam vienkāršojuši, protams. Ja? Un tālāk tie viņam jautā, kas tad? Vai tu esi Ēlija? Proti, no Ēlija bija apsolīts, kā ceļa sagatavotājs Mesijam, ka pirms nāks tā kunga lielā tiesas diena, tad Dievs sūtīs pravietu Ēliju. Protams, ka jūdi vienmēr domāja, praviet Ēliju šo konkrēto personu, ko ugunīgi rati uzved debesīs, kurš nenomir, bet ko Dievs paņēma pie sevis ar ugunīgiem ratiem, kā mēs to lasām. Te ir viena grūta atkal lieta, ko Jēzus mācekļiem, kas prasa, bet vai tad papriekš nebija jānāk Ēlijam? Es saku, ka Ēlija jau ir atnācis. Patiesībā viņam izdarīšu, ko viņi gribējuši. Bet runā par Jāna Kristītāju. Viņš tomēr tā kā ir Ēlija. Bet, protams, viņš nav tāda, kā varētu teikt, persona kā. Viņš nav Ēlija no Tisbes, kas ir šis konkrētais pravietis Ēlija. Bet mēs lasām Lūkas evaņģēlijā, eņģelis saka, un viņš ies, sagatavos tam kungam ceļu, Ēlijas garā un spēkā. Tas ir eņģeļa sacītais vārds. Un te mēs redzam, ka te ir tāds valodas lietojums, kas arī mums ir zināms. Ja kāds būtu ļoti stiprs, tad es teiktu, tas ir īsts Herakls. Iznāk tā, ka tas Herakls nemaz nav īsts, bet šis ir īsts. Vai ja kāds būtu ļoti stiprs, tad tāda latviešu romantiskā nacionālismu ietekmē var teikt, īsts Lāčplēsis. Jo tas jau Lāčplēsis nav īsts, tas ir izgudrots tikai. Vai ne? Mēs nezinām par to Heraklu, varbūt viņš ar tikai izgudrots. Mēs kādreiz zinām, tas ir, tas Putins ir īsts Hitlers. Viņš nav Adolfs Šikelgrūbers, un tu viņš ir citā gadā dzīmis citā, bet pēc būtības garā un spēkā, teiksim tā, ja? Tāpat arī Jānis Kristītājs ir Ēlija šādā nozīmē, ja tā ļoti labi Luters skaidro. Jo tas Jēzus ar tas vārdu, viņš nesaka, Jānis Kristītājs ir tas pats Ēlija no Tisbes, bet viņš ir Ēlija, tāpēc, ka viņš ir Ēlijas garā un spēkā. Viņš veic to kalpošanu, kas asociējas ar Ēliju kā īpašu šo te dievam tīkam pravieti, ja? Lūk, viņš saka, vai tu esi kāds cits no praviešiem? Tie bija tie jautājumi, ko jūdi parasti uzdeva kādiem izciliem ļaudīm. Mēs zinām arī tad, kad Jēzus vaicā, ko ļaudi saka, cilvēku dēli esam, tad viņi tur piemin. Jānis Kristītājs augšām cilvēks no mirušiem, Ēlija, cits saka Jeremija. Kāpēc Jeremija? Jeremija bija paslēpis derības šķirstu pirms babilonieši iegāja Jeruzalemē, un nevienam neteica, kur viņš ir. Un tā jūda, tā tradīcija bija tāda, pirms tas kungs nāks, tam templim jau jābūt ir ar visiem aksesuāriem, jo Herods gan bija uzcels templi, bija svētā vieta, un viss bija, tikai nebija tā kā aprakstīts mums bauslībā, ka tur jāstāv derības lādei, un ka tur tām kārtīm jābūt, un visam, kā vajag, tā vieta tukša. Nav derības šķirst Jēzus laikā. Tātad pirms Mesijas atnākšanas, nu tur jābūt, kā saka, visam ir kārtībā. Šķirstam jāstāv vietā, tāpēc Dievs noteikti sūtīs Ēlī, viņš pateiks, kur viņš to lādi ir apracis. Nu tā domā jūdi. Protams, tam nav nekāda raksta pamata, bet...
Jeremija,
piedošana, jā, jā. Jeremija parādīs, kur viņš ir noslēpis. Nu, tā bija tāda tautas tradīcija. Protams, un tad vēl ir pravietis. Un tur teica, tas pravietis. Nu, tas pravietis atkal ir no seniem laikiem apsolītais, kas nāks, kur Dievs no jūsu vidus, kā teica Mozus, izvēlēsies pravieti, gluži kā es, un katrs, kas neklausīs šim pravietim, tad vēseli būs izdeldēta no tautas vidus. Savziņā norāda uz Mesiju, uz Kristu. Bet, nu, cita, kā teica, ne, tas nav Kristus, tas ir, nu, tas īpašais pravietis, kas vēl būs kaut kāds gaidāms. Tad šeit ir, nu, tas jautājums, vai tu esi Ēlī, vai tu esi Kristus, vai tu esi Ēlī, vai tu esi tas pravietis, par kuru Mozes ir sludinājis. Nu, Jānis Kristītājs saka, nē. Saka, bet kas tad tu esi, lai varam atbildēt tiem, kas mūs sūtījuši? Ko tu pats saki par sevi? Ļoti nopietnas jautājums, jo līdz šim viņš ir tikai teicis, es neesmu, neesmu, nē. Bet kas tad tu esi? Un viņš saka, es esmu saucēja balss tuksnesī. Dariet līdzenu ceļu tam kungam, kā pravietis Jesai sacījis. Saucēja balss. Nu, jāteic, šeit ir tāds diezgan tipisks veids, kā tiek saīsināt nu, kaut kāda runa vai liecība, jo citos evaņģēlijos ir mazliet garāk, tas citāts. Proti 40. Nodaļā pie pravieša Jesajas mēs lasām balss sauc. Tuksnesī sataisiet tam kungam ceļu. Klajumā nolīdziniet taku mūsu dievam. Visas ielējas, lai aizber, visas kalns un paugurs, lai nolīdzina, lai nelīdzens paliek līdzens un raupjums gluts, lai tā kunga godība atklājas, lai redz visa radība, jo tā kunga mute ir runājusi. Tātad, protams, kā ko viņš saka, tad vien tikai pantu nocitēdams, nu, jūdi jau, kas zina svētos rakstus, viņi zina visu to kontekstu. Ka te ir skaidri, Jesajas pravietojums par Mesiju, ka ceļš Mesijam tiek sagatavots ar nu, šīs balss, saucēja balss, kalpošanu. Nu, tālāk, tad, nu, šie farizeji viņam vaicā, kādēļ tad tu kristietnēs, ne kristi, ne Ēlī, ne pravietis. Jānis jiem atbildēja, es kristi ūdenī, bet jūs vidū stāv kāds, ko jūs nepazīstat. Viņš, kas ir pirms manis, nāk pēc manis, viņam es neesam cienīgs atraisīt nu, kurp vai sandaļa siksnes. Nu, lūk, šeit arī tāda ļoti neparasta vieta. Šeit, jūsu vidū stāv kāds, ko jūs nepazīstat. Un nevienā evaņģēlijā nav ne mazākās norādes par to, ka šie ļaudz, kas viņi ir iztaujājuši, teikt, nu, kurš tad tas ir? Vai kā mēs varam uzzināt, kurš tas ir? Viņš tas neinteresē. Viņi nākuši, nu, te ir kaut kāds bīstams precedents, te ir viens, kas varētu uztaisīt lielu nemieru, uzdodam sevi par Kristu, bet viņš saka, ka viņš nav Kristus, nu, viņš tur kaut ko tur citē kaut kāds praviešs. Un tad saka, ko tad tu vispār kristīgs? Tu jau nekas neesi. Un jāiziet. Nākamā dienā nāk Kristus pie Jāņa kristītāja. Bet viņas tas neinteresē. Viņi patiesībā netic, ka šī Jāņa kristītāja sludināšana darbošanās būtu no Dieva un būtu autentiska. Nevelti, kad savas kalpošanas beigās Jēzum vaicā, nu, kā pilnvarētu to visu dari? Un viņš saka, es ar jums jautāšu, vai Jāņa kristītāja kristība bija no cilvēkiem vai no Dieva? Un ko viņš saka? Nu, ja teiksim, ka no cilvēkiem, tad ļaudis viņu tur par lielu vīru, un nu, tad mēs zaudēsim, kā saka, cilvēku cieņu, un varbūt pat iemantosim viņu dusmas. Ja teiksim, ka no Dieva, tad šis tev, kas mums šito te jautājums reizies, kāpēc te jūs jau neklausījāt? Viņi saka, a mēs nezinām, viņi saka. Tu nekas nav mainījies. Ka mēs kādu pieķeram, kur nu, kāpēc tu neko nedarīji, vai ko tu... Viņi saka, es neko nezinu, viņš saka. Viņš ieslēdz nezinīti, kā saka zeki. Un šie arī ieslēdz nezinīti tagad. Mēs nezinām. Jo viņiem arī patiesībā, viņi jau domā, ka tas nu, tikai nu, tāds savāds cilvēks radies. Viņi pat negrib zināt. Jo atbildu šo jautājumu viņiem liek par kaut ko izšķirties. Pieņem noteikti lēmumu savā dzīvē. Tai dzīvē jāmainās, viņš nevar vai vienādi vai otrādi. Viņai jāmainās. Nu, ne, nu, kad cilvēks, tad vēl tā. Bet kad no Dieva varētu būt. Tad tev jāmainās. Jābūt citādam. Viņš saka, nu, es nezinu. Tāpat arī šeit. Viņš saka, nu, ko tad tu te kristīji? Un tā, viņš saka, bet jūsu vidū stāv kāds. Es neesmu sielis jau kurpju siksnes atraisīt. Viņš saka, nu, labi. Mēs ejam uz Jeruzālēm. Nu, te mēs redzam, nu, reliģisko bezdievju īsto būtību un seju. Viņus neinteresē patiesība. Viņus neinteresē Kristus. Viņus interesē tikai, vai viņi paliks pie teikšanas un valdīšanas, vai nepaliks. Vāra un manta viņiem ir viss, Kristus viņiem ir nekas. Un tas ir visos laikos. Tā es šeit citēju Luteru, kurš runā par pāvestiešiem tā. Manta un vara viņiem ir viss, Kristus viņiem nav nekas. Bet tagad, nu vēl kāda lieta, kas tāda šā Jāņa apliecībā ir. Viņš, par kuru Kristus ir teicis, lielākais no sievām dzimušais, izcilākais cilvēku dzimuma pārstāvis. Viņš saprot Kristu tik dziļi, viņa dievišķu, viņa lielu, un viņš saka, es neesmu cienīgs atraisīt viņam sandaļa siksnes. Un te atkal ir jūdeisim lietas. No jūdi, nu ne tikai jūdi, tagad jau savā ziņā mēs varētu teikt, to paši arī ir mantojuši musulmaņi. Tur viss ko, kas ir kājām minams, pat nešķīst. Līdz ar to kurpes ir, apavi ir nešķīsti. Un rabīniskajos likumos ir noteikts, ka kungs nevar likt kalpam darīt visas lietas. Piemēram, ja kalps ir jūds, kungs nedrīkst, viņam ir jādara viss, un pat ja tas ir nu, kādreiz rabīna māca, ka viņi darīja arī vergu darbu, ko, nu, tā kā varētu teikt brīvs cilvēks, pateikt, nē, nu, man tas neklājas tādas lietas darīt. Bet rabīnu mācekļiem bija jādara arī vergu darbs, un tad nu bija tāds, tāds noteikums, ka jūdu vergs, viņam ir jādara viss saimnieki, kas saka, pavēlētās lietas, līdz pat, bet tas ir tā, tā robeža, ko nē, līdz sandaļas siksna atraisīšanai, jo tas nešķīst lieta. Tas ir pārāk liels pazemojums. Atraisīt sandaļas siksnes. To var darīt tikai vergs pagāns. To var likt vergam pagānam darīt. Bet vergam jūdam to nedrīkst darīt. Likt. Nu tātad šīs sandaļas siksna atraisīšana ir tēls, kas ir saistīts ar visu tādu nu, pazemojošāko uzdevumu un darbu. Tas nav tā vienkārši, nu tā, kaut kas paķerts tā, netīšām. Kur varētu kaut ko citu vēl nolikt, nu teiksim, es nebūtu cienīgs viņa, es nezinu, kūti izmēst vai trauks mazgāt vai kaut ko tādu. Nē, šī bija tāda konkrēta lieta, kas bija jūda tautā saistībā ar šiem šķīstības, nešķīstības likumiem, jo nu zeme pīšļi tur viņi ir netīri un viņi ir nešķīsti, arī rituāli. Ka tā bija tāda lieta, ko tas bija pārāk liels pazemojums, lai to darītu jūdu vergs. To varētu vēl darīt pagānu vergam, likt darīt. Novilt zābaks, teiksim tā. Atšņorēt kurpes siksnes un novilt kurpes. Un Jānis Kristītājs saka, es neesmu cienīgs pat tādu lietu darīt. Tātad vispazemojošākā lieta, ko nedrīkst cilvēks no cilvēka prasīt, viņš nebūtu cienīgs to darīt tam, kur priekšā viņš ir sūtīts un kur stāv šo ļaužu vidū. Viņam vienalga. Jāiziet Zirzāvē. Nu, tieši šī diena ir īpaši iespiedusies apiņā ļaudīm, nu, kad šie rakstu, kad šie augstie priesteri un levīti un šie farizei arī atsūtītie bija pie Jāņa kristītāji. Tas ir tas, kas visos evaņģēlijos ir nu, netiešā vai tiešā veidā pieteiks. Tā ir šī te diena īpašā. Diena pirms Kristus nāk. Un te tiek minēts, ka Jānis uz viņu rāda redzi, Dievu jērs, kas nes pasaules grēku. Lai pavisam bildi būtu skaidra, Kristus jau tur ir. Viņš jau ir kristīts. Jānis kristītājs jau par viņu zina. Jo nākamajā dienā viņš tikai saka, tas ir viņš, par kuru es sacīju. Tas, kurš man sūtīja kristī, tas man teica, uz ko tu redzējis. Un viņš ir šis Dieva jērs, tas jau ir kaut kas tāds, kas ir noticis. Tātad tas ir noticis iespējams tādī pašā dienā vai kaut kad mazliet iepriekš. Kad Jēzus jau ir pieņēmis kristītāju no Jāņa, kristību no Jāņa kristītāju. Tāpēc viņš saka, jūsu vidū jau ir viens. Jānis viņu zina. Vēl mācekļi to nezinu. Viņš nākamā dienā saka, jā, tas ir tas, par ko es jums teicu. Tas, kurš jau ir atnācis. Nu, tas būtu tā, lai tā bilde būtu nu, tāda pēc iespējas pilnīgāk. Un grūti pateikt, vai šie vārdi jūsu vidū stāv kāds, ko jūs nepazīstat, vai tas ir tādā pārnestā nozīmē, nu, ka viņš jūsu vidū, vai varbūt ļoti konkrētā. Nu, To mēs nezinām. Tā, vai ir kāda?
Jā. Varbūt tas nav no ārkārtīgi būtisks jautājums attiecībā uz tekstu, bet es gribēju paprasīt, vai teologi ir iedalījuši Jāņa evaņģēlī kaut kādos tādos blokos, jo es paralēli drusku lasu Ilāra.
Jā, tas ir ļoti daudz, tas populāri.
Četras atklāsmes dienas.
Mm-hmm. Jā.
Tas nav paša Ilāra kaut kāds, tas ir populārs.
Jā. Nu, tas ir tā, ka saskait šīs dienas, tad ir tā, ka beigās, kad mēs nonākam trešajā dienā, bija kāzas Galilejas Kānā, ka tā ir tā sabata diena, vai nu, tā kā, tas ir jeb sestā diena, es tā taisnies precīzi, kā tur iedalu.
Tur tā rakstīts, jo trešā diena, tur rakstīts, tur ir minēts kāzas Kānā, un viņš raksti, ka nu, tās četras dienas noslēdzās kulminētajās Kānā, un ka pa tām četrām dienām viņš tikai sadalās divās daļās Jāņa Kristītāja liecība un paši Jēzus.
Nē, bet tā trešā diena nav trešā diena vispār evaņģēlijā.
Jā, jocīgi.
Jā, viņa nav trešā diena, jo mēs lasām jau šeit, ka nākamajā dienā, tas jau ir 29. Pants, tad nākamajā dienā ir 35. Pants, 43. Atkal ir nākamajā dienā. Trešajā dienā pēc tā iepriekšējā notikuma, kas tur bija, un līdz ar to tas iznāk tā kā, nu tas. Nu, daži tur mēģina saskatīt ļoti tādu simboliku, ka tās ir tā kā sešas radīšanas dienas bija tam, bet es nesaprotu tikai, kas tur tiek radīts.
Nu,
es
nekādu neuzsapratu. No plūsas sapratu. Nu, tā uztver, ka tās dienas ir svarīgas, tāpēc, ka gan Jānis liecina, gan pats Jēzus liecina par sevi, un tur atklājās tā Jēzus, nu tā kā viņš atklājās, kā Dieva jērs, kā Mesija, kā Dieva dēls, kā cilvēki.
Jā.
Dēls, ka tie ir tie svarīgi.
Nu jā, bet tas vienkārši, es domāju, ka tas bija Jānim, no evaņģēlistam bija tik ļoti, nu tā zīmīgi, ka tas nenotika kaut kādā garākā laika posmā. Tas bija tieši,
tālāk, kad lasa evaņģēlī, nav tur šāda savas.
Jā, nu tā tur nav, jā, tur vairs nav tik koncentrēta, nav, jo tā bija pirmā viņa sastapšanās. Tas ir, viņš ir tajos notikumos, viņš ir iesaistīts, viņš ir Jāņa Kristītāja māceklis. Viņš ir tajā Betānijā, viņš tur ir. Vēl viņš, nu tā, protams, ka 29. Pantā tur sāksies, tad, ka viņi tur seko ar Andreju un tā, bet viņš ir visu šo notikumu liecinieks, ja? Un tāpēc viņš tieši to piezīmēja, ka tā ir tieši nākamajā dienā, nākamajā, un pēc tam tur ir atkal tur ir citādi saistīti tie bloki, viņam ir tas metatauta, pēc tam. Tas pēc tam varbūt ar pēc pusgada vai pēc kādas nedēļas vai kā, ja? Bet tas ir tā, no tā mēģina iztaisīt kaut kādu lielu alegoriju, ka tur ir tā kā radīšanas sešas dienas un tā jaunā radīšana. Es domāju, ka tur Jānis ne tāpēc to rakstīja, bet vienkārši tāpēc, ka viņš tur bija klāt un viņam tas bija tik spilgti, ka viss šie te notikumi, ka nu, viņš arī tā raksta. Tad pirmā dienā bija tās, otrā dienā, un tad pēc tam tā viņš tā arī vienkārši to uzskaita. Es negribētu tam vairāk lielāku nozīmi piešķirt, jā. Jo es viņu nesaredzu. Visas tās interpretācijas, kas par to ir bijušas, viņas, nu, tādas nepārliecinošas visumā tā. Nu. Jā. Nu, lūk.
Bija jautājums tādā.
Jā.
Par to, ka Jānis saka, ka viņa es neesmu cīnīgs atraisīt sadarus izstāt, vai tas varētu būt, vai drīkst tā teikt, zināmās, paralēlais ar tā kunga apsolījuma, bet grākā krišanas, kur viņš tāds saka, ka es celšu īnais starp tevi un sievu, starp tavu pēcnācēju un viņas pēcnācēju, viņš tev satekās galvu, bet tu viņam sacēlas papēdi. Kā viņš sagatavo tā
Es domāju, ka tādā tiešā veidā tur noteikti nav. Tas ir tāda interesanta, varbūt tāda kaut kāda asociācija vai kaut kāda alūzija. Bet tiešā veidā nav, bet, protams, ka mēs nezinām, tur tā dziļumā ejot, man nav tāda atbilde, ka tas vispār nav, jā, vai kaut vai tas ir, es par to padomāšu, jo es nekad tā nebija tā, to tā mēģinājis kaut kā kopā skatīt par šo te papēdi, kas tiek tā kā dragāts vai sakosts, sadzelts, nu, šajā gadījumā čūska, ja? Jo tur jau faktiski tas vārds jau ir nevis, ka tu viņam sakodīs vai iedzels, bet tur ir tas trieks, no latviski pat nav tāda gramatiskas formas, bet tas būtībā, nu, tas teksts ir, ka tu viņu kā varētu teikt, ka tu tādu intranzitīvu, nu, tad nevar pateikt, nu, trieks, tas ir tā kā, viņš tā kā ir intranzitīvs, bet, nu, krievu valodā būtu tā, tur ļoti precīzi sanāk, buģiš paražaķi jau av golvu un buģi paražaķi jau av pietu. Paražaķi tas ir, nu, tā kā, nu, kā lai tu latviski iztulko, ja?
Ievainot.
Ievainot tas ir pabeigt darbību. Bet tas ir kaut kas tāds dragās, viņš dragās, tu dragās viņam galvu, viņš dragās tev papēdi. Tādā ziņā.
Tas ir paralīzes.
Bet tas dragāt, nu tas ar nav īsti tulkojums, jūs saprotat, bet tas ir, nu, tas vistuvākais, ja, bet viņš nesanāk literārs, protams, ja.